Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Studiem astăzi o temă deosebit de importantă. Discutăm despre lucrarea îngerilor căzuți, despre lucrarea îngerilor răi. Vorbim astăzi despre lucrarea pe care acești îngeri căzuți o desfășoară în mijlocul oamenilor de pe acest pământ. Și vrând nevrând, în viața aceasta ne confruntăm cu aceste duhuri ale întunericului pe care Domnul Hristos le-a biruit la cruce și prin harul lui Dumnezeu dorim să le biruim, să le învingem și noi. Scriptura ne vorbește despre mulțimea lor, despre conducerea lor, despre diferitele lor grupări, despre inteligența și despre subtilitatea lor, despre planurile lor răutăcioase împotriva lui Dumnezeu, împotriva păcii, împotriva fericirii, împotriva legii lui Dumnezeu și împotriva oamenilor. Vorbim despre faptul că spiritismul este acea credință nebiblică cu privire la nemurirea sufletelor, credință în spatele căreia se ascund aceste duhuri ale întunericului. Dacă sufletul ar continua să existe și după moartea omului, urmarea logică ar fi că cei vii ar putea comunica cu aceste suflete ale celor care au decedat. În privința credinței nemuririi sufletului, Biblia, în schimb, este foarte clară. Biblia spune, morții nu știu nimic. Dincolo de pragul mormântului, nemai existând comunicare, stare de conștiință, înțelepciune, activitate sau o altă manifestare a celui care a trecut sub puterea morții, a celui care a murit. Ce sunt aceste duhuri? Cum lucrează ele? Care este activitatea pe care o desfășoară în mijlocul acestui neam ticălos și murdar? Cum putem să rezistăm ispitelor diavolului? De unde au venit aceste forțe ale întunericului? Iată câteva întrebări la care încercăm să răspundem în emisiunea de astăzi. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefăniță Gabriel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc tare mult pentru invitație. Și mă bucur că pot astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră.
Domnule pastor, aș dori să încep emisiunea de astăzi prin a clarifica un aspect, și anume, de unde au apărut aceste spirite rele? De unde a venit satana? De unde acești îngeri răi? De unde spiritismul?
Sfânta Scriptură ne prezintă un mare adevăr, și anume că atunci când Dumnezeu a creat, tot ceea ce a făcut El a fost bun, de calitate bună. Și nu se referă doar la lucrurile materiale, la elementele naturii, ci în primul rând la ființele pe care le-a creat după chipul și asemănarea sa. Așa că Scriptura ne spune despre un înger pe nume Lucifer, primul în slavă, în întâietate, în frumusețe. Iar îngerul acesta a fost primul care, la un moment dat, și a luat privirea de la Dumnezeul Creator, Cel care a dat viață, Cel care era vrednic de slavă, de cinste, de mărire, și a început să se uite la El. Și dintr-o dată a crescut atât de mult în ochii Lui, încât Dumnezeu a scăzut în privirea Lui. Și în felul acesta, tot felul de gânduri necurate au apărut în El, și anume dorința de a-i lua locul lui Dumnezeu, dorința de a primi și El slavă, cinste, de a fi onorat, de a fi cinstit. Și în felul acesta, în îngerul perfect, în îngerul care avea tot ceea ce îi trebuia ca să fie fericit și să-i facă pe alții fericiți, s-a schimbat, s-a stricat acest circuit rânduit de Dumnezeu. Dumnezeu dădea ca tu să dai la alții și să se întoarcă la El. Însă El s-a oprit, a oprit acest circuit, s-a oprit asupra sa și a dorit să ia locul lui Dumnezeu.
Domnule pastor, a existat un sâmbure al, să zic așa, acestui comportament prin creație în acest înger creat odată, desăvârșit și apoi s-a pervertit ridicându-se împotriva lui Dumnezeu? A fost ceva greșit creat în el?
Dumnezeu are o etică a lui. Și spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu nu poate să mintă, Dumnezeu nu poate să facă anumite lucruri. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu putea să facă El un lucru rău, ci El întotdeauna își respectă legea Lui, moralitatea Lui. În felul acesta, știm că atunci când Dumnezeu a creat, El putea să nu creeze, de fapt. El a dorit ca să ofere creaturilor sale toate condițiile ca ele să poată să-L înțeleagă, să-L poată iubi pe Dumnezeu, dar în același timp să aibă și libertatea de a-L prețui. Și cred că aici este elementul care a făcut ca Lucifer să devină Satana, și anume, Dumnezeu i-a pus la dispoziție, a creat un cadru perfect ca Lucifer să fie fericit, cu alte cuvinte, i-a dat tot ce avea nevoie acestui înger. Lucifer trebuia să fie mulțumit că Dumnezeu l-a creat, că i-a oferit această posibilitate de a trăi, i-a oferit toate darurile și prin aprecierea lui Dumnezeu și a felului în care a rânduit Dumnezeu lumea, Lucifer putea să fie el mulțumit și să aducă lumină mai departe.
Deci în actul creației, Dumnezeu nu a lăsat așa o ușă deschisă pentru apariția păcatului.
Nu.
Ori această libertate de alegere pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă în speță fiecărei ființe create, este actul nobleței lui Dumnezeu.
Exact.
Dar acum, revin cu aceeași întrebare, nu putea Dumnezeu să creeze fără această posibilitate de alegere? Era mai bun dacă Dumnezeu ne crea așa, un fel de roboței ascultători după un program care ne era implementat? Era mai bine așa?
Adevărul este că Dumnezeu putea să nu creeze. Da? Asta era o opțiune. Putea să nu creeze. Tot ceea ce face Dumnezeu, o face din dragoste. Deci în momentul în care a creat, dacă ar fi creat roboței, cum spuneți dumneavoastră, ceea ce este foarte posibil, atunci ar fi fost așa, un fel de lume tehnică sau tehnologică din asta, un fel de mașinărie, unde nu există emoții, nu există nimic. De curând, un computer pe nume Deep Blue l-a învins pe campionul mondial la șah. Dar bineînțeles, nu s-a bucurat computerul, n-a sărbătorit după aceea, n-a împărtășit cu un prieten computer ceea ce el a biruit. Și atunci Dumnezeu a știut că dacă eu creez ceva, voi crea și condițiile ca aceste ființe să poată răspunde, să poată reflecta și nu numai reflecta, să poată și împărtăși, să poată răspândi dragoste. Fără această libertate, nu ar fi existat bucuria de a trăi și în același timp bucuria de a împărtăși.
Acesta este semnul nobleței lui Dumnezeu.
Exact.
Așa este Dumnezeul nostru, un Dumnezeu creator care putea să nu creeze,
sigur,
dar a ales ca această dragoste divină să o împărtășească cu ființa creată, în așa măsură încât această ființă creată, fie el, Lucifer, fie noi, fie alții, să avem posibilitatea să ne bucurăm și să împărtășim această existență în simțăminte, în trăiri, în emoții, după
exact
cum spuneați. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să vă întreb cum de s-a deschis poarta sau ușa că această neascultare de Dumnezeu la care s-a făcut părtaș diavolul avea toată strălucirea cerului, era prima ființă creată, era conducătorul corului ceresc, dar cea mai înaltă dintre ființele create, și-a pervertit caracterul, și-a dorit o auto-închinare și s-a ajuns să fie diavolul, Satana. Dar cum de a pătruns în lumea noastră? Cum de s-a ajuns aici în situația în care suntem?
Interesant este că a avut tot ce i-a trebuit, dar n-a fost mulțumit cu aceasta. Și acest fel de a fi, Lucifer a dat curs acestui gând sau acestei dorințe care a apărut, și anume să nu fii mulțumit cu cât ai, cu cât ți s-a oferit, ci să-ți dorești întotdeauna mai mult. Și în momentul în care el a intrat pe drumul acesta, bineînțeles, știm că Dumnezeu l-a avertizat. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu s-a apropiat ca un tată de copilul lui și a spus: fiule, fii atent că mergi pe căi greșite. Însă el a refuzat, pentru că i s-a părut foarte tentant felul acesta de a fi. În momentul în care el a ales în mod expres și a vrut să spună: Tată, adică Dumnezeule, nu mă mai regăsesc în felul acesta de a fi, în modul în care tu ai gândit universul. Da? Tu să-l conduci, astea sunt valorile, astea sunt legile, eu nu mai sunt mulțumit de felul acesta. Și a început să-și răspândească dorința asta, nemulțumirea. Nu sunt mulțumit cu cât mi s-a oferit. Am nevoie de mai mult. De asemenea, Sfânta Scriptură, de exemplu, dacă ne uităm în cartea lui Iov, Biblia dă la o parte cortina și vedem că Dumnezeu a creat și alte lumi. cu aceleași condiții ca ale noastre. Deci, indiferent ce ființă a creat Dumnezeu, a făcut-o cu capacitatea de a raționa, cu capacitatea de a răspunde dragoste, dar și cu votul, adică voința. Voința ne caracterizează, este libertatea de alegere. Ei, Lucifer a dorit să-și lărgească aria de influență și să ducă să împrăștie în univers, în toate lumile create sau în cât mai multe. Că până la urmă, dacă nu sunt toate, oricât aș reuși să câștig, tot este mai bine decât nimic. El avea această concepție de adepți, pentru că în momentul acela el a simțit nevoia, am nevoie de adepți ca să lupt împotriva lui Dumnezeu și să-mi dea mie închinare. Cred că a încercat și la celelalte lumi, necăzute în păcate, de fapt sunt convins de lucrul acesta. Însă unde a găsit o poartă deschisă a fost pe planeta noastră. Nu că Dumnezeu l-ar fi aruncat pe diavolul direct pe planeta noastră și ne-a făcut pe noi cobai, ci Dumnezeu îl eliberează pe Satan din funcția pe care a avut-o, pentru că avea alte principii de viață care nu erau compatibile cu principiile lui Dumnezeu. Iar diavolul, în dorința lui de a câștiga adepți și de a-și împărtăși viziunea, a început să umble peste tot pe unde Dumnezeu a creat. Și Biblia ne spune în Geneza 1:3 că noi i-am deschis ușa, nu că Dumnezeu l-a aruncat aici și ne-a folosit pe noi drept cobai.
Putem spune că diavolul s-a auto-înstrăinat de principiile iubirii, dragostei, dreptății lui Dumnezeu, slujirii altruiste, principiile de ajutorare sau întrajutorare, el s-a auto-izolat de aceste principii, exact, și a alunecat din ce în ce mai mult în egocentrism, iubire de sine, răutate, împotrivire, călcarea poruncilor lui Dumnezeu, spirit de rebeliune, și astfel s-a înstrăinat. Și spune Scriptura, locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Domnule pastor, cum de s-a cuibărit pe pământ? Și aici, în grădina Edenului, putem să vorbim de fapt de prima ședință de spiritism sau ocazia în care spiritul întunericului a ajuns să bată la ușa, la inima, la mintea primilor noștri părinți. Cum s-a întâmplat? Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Prima apariție a diavolului pe planeta noastră nu este după căderea în păcat, ci este înainte de căderea în păcat. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a pus într-o grădină. Biblia numește grădina aceasta a Edenului. În mijlocul grădinii erau doi pomi. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului. Da? Din pomul vieții omul putea să mănânce. Aceasta era porunca lui Dumnezeu foarte clară. Ce mi se pare mie interesant este că locul acestor pomi, unde se aflau? În mijlocul grădinii. Și am stat și m-am gândit, de ce nu i-a pus Dumnezeu undeva, poate într-un colț al grădinii? Asta ne spune ceva important, și anume, libertatea de alegere este un element special al unei creaturi făcute după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta arată că și Lucifer a avut această libertate, Adam și Eva au avut această libertate. Și anume, dacă prețuiești cine este Dumnezeu, prețuiești modul cum a organizat el viața și alegi, prin faptul că ei mâncau din pom, ei votau și spuneau, Doamne, te credem pe cuvânt. Credem că tu ești bun, că ești înțelept și votăm pentru viața, alegem viața. Însă, Satana a pervertit această alegere și încă de la început ne arată că el nu vine în mod deschis. Dumnezeu este deschis. Vedem de la început. Dumnezeu a prezentat principiile, Adam, Eva, ăstea sunt principiile, eu sunt Dumnezeu, eu te iubesc, vrei să fii fericit? Vreau, Doamne. Vrei să ai viață veșnică? Vreau, Doamne. Ascultă. Diavolul nu vine așa. Diavolul vine deghizat și el vine cu reclamele lui. De aceea Geneza capitolul 3 ne spune cum diavolul se folosește de trupul unei creaturi, a unui șarpe. Da? Este prima ședință de spiritism. Se folosește de trupul unui șarpe pentru a atrage atenția Evei asupra fructului interzis.
E aproape de neînțeles cum această putere a întunericului, odată înger de lumină, a reușit să ia în stăpânire trupul unei reptile și să țină această reptilă în stăpânire atâta timp cât și-a dorit și mai mult să o folosească pentru a ispiti pe primii noștri părinți. Aici ni se ridică în minte o anumită întrebare și anume, nu cumva noi oamenii, în zilele pe care le trăim, suntem la discreția diavolului? Și acest gând ridică și o contraîntrebare. A făcut Dumnezeu ceva pentru a ne proteja pe noi de aceste forțe malefice ale întunericului? Din păcate, sunt oameni care astăzi cu știință se închină înaintea satanei și sunt amăgiți, dar sunt și oameni care, fără să știe, sunt seduși.
Exact, duși în rătăcire.
Duși în rătăcire. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Zi de zi eu te chem să te-ntorci, te aștept și suspine voința te pierd. Fiul meu cel pierdut, te voi strânge la iubitor, fața să-ți desmiert. Știu că-i fost chinuit, rătăcit prin străini, ai sufletul gol rănea atunci. De iubire-am conit, va pieri vindecat, nu vei ști să mai plângi. Suferința purtând, pentru oameni trăind, chinul lor nesfârșit eu l-am dus. Și lăsat nesilit, cerul de mărgărit, decât tot i-am iubit mai presus. Vestea aceea suspin, când te chem și tu fugi, oare eu m-am jertfit în zadar? Când mereu mă inima mea usuci, fiindcă mâine vei plânge amar. Frate drag, nu auzi cum te cheamă Iisus, înțelegi tu duiosul său glas, să-l amân nici măcar zile nu-s, hotărăște și-ntoarce-te azi. Mâine-i însă ascuns și va fi prea târziu, un torent vremea curge-n abis. Azi iubirea focul ei veșnic viu îți arată tot cerul deschis.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre lucrarea îngerilor căzuți și lucrarea lui Dumnezeu față în față cu acest intrus în istoria universului nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefăniță Gabriel. Domnule pastor, mă bucur că astăzi puteți să fiți împreună cu noi și să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea dumneavoastră. Mă întorc un pic la discuția pe care am avut-o înainte de pauza muzicală. Cum de a îngăduit bunul Dumnezeu acestui Lucifer, odată strălucitor, prin pervertire diavol, să ia în stăpânire trupul acestei reptile. Aici, spuneam înainte de pauza muzicală, se ascunde o anumită întrebare. Oare nu cumva Dumnezeu îngăduie acest lucru să se întâmple și cu oamenii? Nu cumva îngăduie ca omul, prin alegere, să fie sub puterea lui Dumnezeu sau să poată să se pună la dispoziția diavolului? Ce ne spune Biblia în direcția aceasta?
Cum spuneam mai devreme, este foarte important să înțelegem modul în care Dumnezeu ne-a creat. Și anume, Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a gândi și de a înțelege, rațiunea. Aceasta o avem. Iar Eva și Adam încă de la început au fost avertizați cu privire la acest lucru. Adică Dumnezeu s-a asigurat că le-a oferit toate informațiile necesare pentru ca Adam și Eva să facă o alegere bună. Deci Dumnezeu a creat toate condițiile. Ei erau perfecți. Dumnezeu îi avertizează. Cu alte cuvinte, cuvântul lui este un fel de scut, de pavăză pentru ei. Le spune, fiți atenți, păziți grădina aceasta. Este o ființă și cu siguranță că Dumnezeu i-a informat, nu putea să-i lase dezinformații. În același timp, Adam și Eva se bucurau de părtășia cu Dumnezeu. Dar vedeți aici este elementul. Pomii erau puși în mijlocul grădinii, adică libertatea. Dumnezeu le-a dat cuvântul ca să se poată împotrivi, ca să nu cadă în capcana diavolului. În al doilea rând, ei trăiau în părtășie cu Dumnezeu, dar mai era elementul pe care diavolul știa și anume libertatea de alegere. Și aici el a folosit această portiță, dar cum? Prin amăgire. Vedeți, aceste ființe, îngerii, chiar și diavolul după ce a căzut, sunt destul de puternice și înțelepte. De aceea noi nu ne putem explica exact până unde poate să ajungă el sau câtă înțelepciune, câtă putere are, dar este clar de la început când Dumnezeu i-a avertizat, a vrut să le dea de înțeles lui Adam și Evei și nouă astăzi că diavolul are o anumită capacitate de a se preface, de a lua în stăpânire. Și diavolul știe un lucru și aici vreau să menționez ceva. Dacă la început Dumnezeu trăia cu omul față către față și omul putea să aibă acea cunoștință clară cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la intențiile lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu, după căderea în păcat nu mai există acest contact nemijlocit. Și atunci diavolul are acest atu și el se va folosi de orice mijloc pentru ca să întunece imaginea omului cu privire la Dumnezeu și la modul în care Dumnezeu vorbește cu noi. Deci, mai mult decât în grădina Edenului, el acum are pârghii pe care le folosește ca să distorsioneze caracterul și să folosească căi greșite prin care omul crede că vorbește cu Dumnezeu. Are mai multe pârghii.
Domnule pastor, Sfânta Scriptură, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă ceva față de aceste manifestări ale diavolului, ale spiritelor întunericului în mijlocul lumii în care trăim? Ne spune ceva Biblia despre manifestări spiritiste care se întâmplă sub ochii noștri sau s-au întâmplat de-a lungul timpului? Și iată că și în această perioadă de încheiere a istoriei acestui pământ, aceste manifestări spiritiste au loc în mijlocul lumii în care trăim. Ne spune ceva Biblia despre aceste manifestări spiritiste?
În Isaia capitolul 8 cu versetele 19 și 20 apare o avertizare a lui Dumnezeu foarte puternică. De fapt este un strigăt al acestuia care spune în felul următor: oare va întreba un popor pe cei morți pentru cei vii? Oare nu va întreba un popor pe Dumnezeul său? Aici mi se pare strigătul acesta lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu ca omul să aibă un cuvânt ca normă care să-l poată păzi pe om de toate aceste înșelăciuni, de toate aceste practici pe care diavolul le folosește, practici oculte, practici ascunse, de a-l amăgi pe om. Este dorința lui Dumnezeu și așa cum Adam și Eva, la început, au avut cuvântul lui Dumnezeu, era Dumnezeu în persoană și cuvântul lui de avertizare, să nu mănânci, să nu faci, la fel, la ora actuală, Dumnezeu ne-a lăsat la dispoziție ca o descoperire a caracterului său, o carte autorizată, o normă. Tot Isaia 8 cu 19 și 20 spune la lege și la mărturie. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne-a lăsat la cheremul, la capriciile celui rău, să n-avem nicio posibilitate de a îl cunoaște pe Dumnezeu și ne-a păzi. E ca și cum noi ne-am naște ca niște victime, dacă ar fi așa. Dar nu. Cum a făcut-o pentru Adam și Eva, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție acest cuvânt al lui, Sfânta Scriptură, revelația de sine a lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ne prezintă cine este Dumnezeu, ne prezintă pe diavolul, căderea lui și mijloacele lui de a ajunge la noi. În Sfânta Scriptură ne este descoperită și metoda prin care diavolul se folosește de anumite mijloace ca să îi amăgească pe oameni.
Spuneați despre acest verset din Isaia, cartea prorocului Isaia, la capitolul 8, versetul 19 și 20. Îmi place cum încheie acest verset, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul lui Dumnezeu. Deci, la lege și la mărturie. Domnule pastor, Mă gândesc la acel moment în care Dumnezeu l-a chemat pe Moise pentru ca să își conducă poporul din robia egipteană în țara promisă. Mm-hmm. Și Dumnezeu i-a oferit, i-a dat lui Moise acea putere de a împlini minuni pentru a-l convinge pe Faraon. Mm-hmm. Și vedem totuși acolo că și slujitorii lui Faraon au efectuat și ei minuni. Mm-hmm. Care este deosebirea între minunile lui Dumnezeu, modul cum lucrează Dumnezeu, și minunile pe care le face diavolul în aceste ședințe de spiritism? Sau minuni pe care diavolul, prin oamenii lui, le împlinește pentru a-și atinge scopurile? Deci care este deosebirea între minunile lui Dumnezeu, modul cum a lucrat Moise și Aron în fața lui Faraon, și modul cum au lucrat slujitorii, ghicitorii lui Faraon?
În primul rând, minunile pe care Dumnezeu le face nu au acel scop de spectacol. Ne uităm în Sfânta Scriptură, deși Dumnezeu are această capacitate de a face minuni, este în puterea Lui, în natura Lui și în dorința Lui. Vedem că anumite minuni făcute așa într-un mod mai extins și mai vizibil, le avem odată la ieșirea poporului evreu din robie, din Egipt, apoi avem Ilie și Elisei și din nou în perioada Domnului Iisus Hristos. Dar aceste minuni nu erau făcute decât să întărească un cuvânt, o descoperire a lui Dumnezeu, nici de cum să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu. Problema cu spiritismul este în felul acesta și minunile care apar false sunt, ele devin un scop în sine. Și anume, înlocuiesc cuvântul lui Dumnezeu și nevoia de schimbare pe care trebuie să o facă omul. Asta este problema principală. Scopul lor este doar de a atrage atenția, de a ieși în evidență. Dar în momentul în care cuvântul lui Dumnezeu este înlocuit cu spectacolul și cu aceste manifestări, dintr-o dată vedem o distorsionare a cuvântului lui Dumnezeu. Și aici vreau să mai menționez un lucru. Diavolul și-a făcut o portiță în lumea noastră, și anume, când i-a spus Evei, hotărât că nu veți muri, Satana și-a lăsat un cui în lumea noastră prin care îi poate amăgi pe oameni și poate să aducă la existență foarte multe falsuri. De ce? Pentru că dacă există credința aceasta că ceva supraviețuiește omului după moartea lui, atunci, unul la mână, a apărut ideea raiului și a iadului. Și anume asta lovește în caracterul lui Dumnezeu, scopul lui Satana. Dumnezeu este cum este. În același timp, a lăsat portița pentru comunicare cu morții, da? Cu alte cuvinte, această doctrină a sufletului nemuritor este un pas sau chiar jumătate de pas către discuția cu spiritele rele și minunile înșelătoare pe care acesta le poate face.
În fața lui Faraon, Moise a împlinit aceste minuni despre care vorbeam. Și în fața lui Faraon și acești ghicitori au împlinit și ei minuni. Deci până la un anumit punct, minunile lui Dumnezeu și minunile diavolului pot să fie foarte asemănătoare. Exact. Și omul stă foarte mult în cumpănă, neștiind ce să înțeleagă. Dar la o anumită minune, slujitorii lui Faraon, slujitorii forțelor Întunericului, declară lămurit. Aici este degetul lui Dumnezeu. Deci chiar acești slujitori ai Întunericului au recunoscut în fața lui Faraon, și să nu uităm că acea cultură de atunci încă ne mai influențează și pe noi astăzi. De ce s-a întâmplat atunci a fost o mărturie de-a lungul veacurilor că Dumnezeu este superior acestor forțe ale Întunericului, însă le permite să aibă putere pentru ca omul să aibă ocazia alegerii, să-și dovedească credința în fața lui Dumnezeu și în fața celorlalți sau să cadă sub puterea Întunericului, Doamne ferește! Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre măreția lui Dumnezeu față în față cu lucrarea duhurilor întunericului. Discutăm despre modul în care Dumnezeu, de-a lungul timpului, a contracarat aceste lucrări ale întunericului pentru salvarea ființei create, pentru salvarea noastră, pentru recuperarea inimii umane decăzute sub puterea întunericului și despre faptul că Dumnezeu va eradica odată pentru totdeauna această lucrare a răului de pe pământul nostru. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Ștefăniță Gabriel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să zăbovim un pic asupra acestui pasaj din 1 Samuel, capitolul 28, de la versetul 6 în continuare. Sfânta Scriptură ne vorbește despre acel moment în care împăratul lui Israel, pentru că nu a ascultat, a fost lepădat de Dumnezeu, și atunci când au căutat pe Dumnezeu, nu a mai primit răspuns, se întoarce spre ghicitoarea, spre vrăjitoarea din Endor pentru a-l chema pe Samuel, profetul lui Dumnezeu. Domnule pastor, ce s-a întâmplat acolo?
Este foarte interesant că Dumnezeu este cel care rânduiește căile prin care noi putem să vorbim cu El. Dumnezeu s-a asigurat că îi oferă omului toate mijloacele curate, să le zic așa, sau aprobate de el, pentru ca omul să fie sigur că mesajul vine din partea lui și nu din partea celui rău. Dacă Dumnezeu a făcut aceasta în grădina Edenului, pentru Adam și pentru Eva, și le-a spus foarte clar, așa să ascultați, așa să faceți, cu atât mai mult după căderea în păcat, Dumnezeu este cel care inițiază și pune la cale anumite mijloace prin care oamenii să poată să fie siguri că mesajul e de la Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc despre aceste mijloace, 1 Samuel, capitolul 28, versetul 6. Exact în contextul acesta, Saul a întrebat pe Domnul și Domnul Dumnezeu nu i-a răspuns, nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Și aici observăm câteva mijloace rânduite de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, prima oară Saul folosește aceste mijloace. Interesant, nu-i așa? De ce? Pentru că în experiența lui, Saul a avut momente în care a fost credincios, în care a fost cu inima curată, în care a fost smerit. Și Dumnezeu, prin profetul Samuel, i-a făcut ungerea, i-a transmis că va fi împărat. Cu alte cuvinte, știa împăratul foarte clar că acest profet este de la Dumnezeu și că acesta este mesajul. Da? El avea cunoștință de căile curate, de căile bune, rânduite de Dumnezeu pentru comunicare. Însă, pericolul a apărut în momentul în care el a început să neglijeze vocea curată, vocea clară a lui Dumnezeu. Și a spus, uite, trebuie să aștepți 7 zile până când va veni Samuel ca să aducă jertfa, nu? El văzând că Samuel întârzie, poporul se împrăștia de lângă el, adică contextul era cumva unul de presiune, ce face? Aduce el jertfa. Neglijează vocea aceasta clară, cuvântul lui Dumnezeu clar, el nu ascultă. Deci el s-a jucat cu aceste mijloace clare și cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și încet, încet, când te joci cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, există pericolul să te împietrești și să-ți se deschidă ușa către alte porți. Dar totuși, în situația aceasta în care filistenii s-au strâns împotriva poporului evreu și el trebuia să se ducă la luptă, el folosește care mijloace? Le folosește pe cele curate la început. Numai că de data aceasta, el își dă seama de un lucru. Dumnezeu nu mai vorbește. În momentul în care în Scriptură Dumnezeu îi vorbește cuiva și apoi nu îi mai vorbește, îl avem de exemplu pe Pilat sau pe Irod, când Dumnezeu nu mai vorbește, înseamnă nu am ce să-ți mai spun. Am vorbit de atâtea ori, am folosit toate mijloacele mele. Și fiți atenți, Dumnezeu nu lasă pe om. Chiar când un om a fost amăgit, Dumnezeu îi va descoperi. Dar aici nu este cazul. Saul cunoaște foarte clar care este voia lui Dumnezeu. Însă când te joci cu asta, Dumnezeu nu mai are ce să-ți spună. Și atunci împăratul Saul dintr-o dată simte frica aceea, simte presiunea aceea și spune, totuși mai există o cale. Știu că nu este o cale curată, știu că nu este o cale cinstită, dar aș vrea, atât de mult aș vrea să aud, să mi se spună ceva, să aud ceva din partea lui Dumnezeu, încât sunt gata, și aici apare ceva foarte important, oamenii în situații de presiune, în situații când trec printr-o anumită problemă, într-o circumstanță, fie că este boală, fie altceva, sunt gata să accepte niște mijloace care nu sunt aprobate de Dumnezeu doar din dragul de a primi răspuns. Și el atunci face ceva ce înainte știa că nu e bine. Se duce la această vrăjitoare.
Într-un anumit sens, Saul calcă voința divină descoperită din partea lui Dumnezeu. În mai Sigur. Multe ocazii nu trebuia să aducă închinarea, nu trebuia să aducă el jertfa. Sigur. Era rânduit pentru proroc, pentru omul lui Dumnezeu Samuel. Să aducă jertfa, pentru Samuel. El s-a încumetat și a adus jertfa. Mm-hmm. În al doilea rând, a căutat lumină din partea forțelor întunericului. Exact. El gândea că întreabă pe Dumnezeu, dar de fapt acolo s-a manifestat un spirit de demon. Nu era Samuel. Haideți să vedem câteva dovezi biblice asupra faptului că acolo nu era Samuel, era altcineva care i s-a descoperit sau a fost descoperit de către vrăjitoarea din Endor.
Așa cum spuneam mai devreme, Dumnezeu nu poate, de exemplu, să mintă. Dacă raportul Scripturii spune așa, Domnul nu i-a răspuns nici, ideea este foarte clar. Dumnezeu nu a mai avut nimic să-i spună lui. Și aici îmi place foarte mult, Dumnezeu l-a iubit pe Saul. A folosit toate mijloacele, chiar și când i-a spus, iau împărăția de la tine, poate că ar fi pierdut împărăția, să zicem. Dar dacă a vorbit, ca și în cazul cetății Ninive, avertizarea asta însemna, fii atent că merge într-o direcție. Oprește-te, realizează. Adică Dumnezeu l-a iubit și a folosit din nou și din nou, chiar și cuvinte dure ca acestea, te lepăd. Poate să-l trezească ceva în Saul. Raportul Scripturii este clar, Dumnezeu n-a mai vorbit. Punct.
Înseamnă că a vorbit altcineva.
Corect. Deci e clar că nu e Dumnezeu. Nu mai are ce. Dumnezeu a spus, dacă eu mai aveam ceva să-ți spun, îți spuneam, dar nu mai am ce. Dumnezeu se dă deoparte, intră același care a intrat la Eva. Da. Intră în scenă. Dacă te-ai dus la el acasă, o să te primească. Vine el la tine acasă, dar apoi dacă te-ai dus tu la el acasă. Și din Sfânta Scriptură, două lucruri sunt foarte clare. Unu, căile. De aceea, noi trebuie să mergem pe căile aprobate de Dumnezeu. În al doilea rând, Diavolul și-a lăsat o portiță deschisă când a introdus teoria nemuririi sufletului. El a știut că va putea întotdeauna să-i abată pe oameni cu acest mijloc. Fie că e vorba de o tensiune, de o greutate în viața de familie, fie că este o durere a despărțirii, el folosește și emoțional și contextual, se folosește de aceste uși. Și acum Dumnezeu spune foarte clar, cei morți nu mai știu nimic. Dacă cei morți nu mai știu nimic, atunci cine este acesta care stă de vorbă? Este chiar diavolul. Saul se duce la diavol acasă.
Și știe foarte bine că face acest lucru. Știe. Pentru că în tinerețe, spune Biblia, a nimicit pe ghicitor, pe vrăjitor și acum iată că îi caută chiar vrăjitoarea, zice, nu pot să fac treaba aceasta pentru că Saul a nimicit pe vrăjitor și ghicitor. De ce această femeie se temea pentru pielea ei? Cum ar putea acum Dumnezeu să răspundă lui Saul printr-un mijloc pe care el l-a interzis atât de categoric? Și Saul știa acest lucru. Mai mult, dacă spiritul ridicat de vrăjitoarea din Endor ar fi fost Samuel, atunci el trebuia să vină din cer, nu trebuia să vină
din pământ. Iad.
Apoi, uitați-vă un pic la un aspect. Saul întreabă pe vrăjitoare, ce vezi? Deci Saul, împăratul, nu a văzut el. De unde știm noi că vrăjitoarea nu l-a mințit? Spunând că vede, iată, văd, ridicându-se din pământ și traducerea, Cornilescu spune, folosește singularul. Acolo este un plural. Văd niște Dumnezei ridicându-se din pământ. Păi, dacă Samuel era în cer, de ce se ridică acum din pământ? Mai mult decât atât, solia pe care această ființă chemată ridicată din pământ sub puterea diavolului, deci această manifestare a diavolului aduce o veste de nenorocire, deci nu aduce o veste de biruință, nu aduce o veste de mângâiere, nu aduce o veste de încurajare, de îmbărbătare, ci că tu, mâine, tu și toți ai tăi veți fi împreună cu mine. Și aici este o mică minciună, pentru că nu toți din casa lui Saul au murit în acel război. Vă aduceți aminte, a fost un urmaș care a fost ascuns și a rămas în viață. De ce aici, în declarația forței întunericului care s-a manifestat cu acea ocazie, s-a strecurat o minciună, un adevăr. Pentru că vine această întrebare, cunoaște diavolul viitorul? Cum de-a putut să-i spună lui Saul, toți mâine veți fi cu mine în mormânt? Cunoaște diavolul viitorul? Ei bine, nu-l cunoaște, dar cumva anticipează
anumite lucruri.
Și apoi conduce
în direcția respectivă.
Spre acea anticipare. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de finalul emisiunii de astăzi. Aș vrea ca de la acest episod, întâmplarea cu Saul, cum a decăzut el și cum a murit pentru că a fost vinovat de fără de lege față de Dumnezeu, aș vrea să ducem un pic discuția la ceea ce se întâmplă astăzi pe pământul nostru. Care este modul de procedură a lui Dumnezeu în această istorie a răului? Cum procedează Dumnezeu pentru a pune stabilă acestui păcat care atât de mult se răspândește în popor? Vedem că lucrarea spiritismului, lucrarea spiritelor rele se extinde ca o plagă, sub diferite forme, chiar câteodată prin religie, câteodată prin tradiții religioase, prin tradiții legate de ocazia mormântării, se strecoară practici religioase care nu sunt de origine divină. Cum lucrează Dumnezeu împotriva acestor neadevăruri?
În primul rând este de folos să observăm că Dumnezeul nostru a ales nu calea ușoară, ci a ales calea folositoare atunci când a gestionat și când gestionează problema aceasta a răului. Pentru că, așa, în câteva cuvinte, de exemplu, dacă Dumnezeu l-ar fi nimicit pe Lucifer atunci și cu îngerii săi, cu siguranță universul nostru n-ar fi fost pe o temelie foarte solidă, pentru că ar fi rămas niște întrebări fără răspuns, da? Acuzațiile care au fost lansate. De exemplu, dacă ar fi spus, l-ar fi nimicit pe Lucifer, de ce l-ai nimicit? Păi a păcătuit și de aceea l-am omorât. Acum, îngerii, lumile necăzute în păcat, n-ar fi înțeles nici ce înseamnă păcatul, nici ce înseamnă moartea. Doi la mână. Dacă, de exemplu, se ridică cineva și spune ceva împotriva unui președinte, a unei persoane importante, spune ceva public și a doua zi persoana aia dispare. Nu cumva începi să te gândești, măi, cred că a fost ceva la mijloc. Și atunci Dumnezeu alege calea care nu e cea mai ușoară, dar este cea mai sigură, aceea de a îngădui răul, dar de a-l limita. Dumnezeu pune limită răului.
Mai mult decât atât, La crucea Golgotei, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin moartea pe care a gustat-o, și nu a fost doar o parodie, ci Iisus Hristos, Domnul nostru, a murit pe lemnul crucii și apoi a înviat și s-a înălțat la Tatăl pentru ca să aducă mântuire. Atunci a declarat respicat, s-a isprăvit, sfârșitul s-a... Adică limitarea răului a fost făcută până la capăt. De la acel punct există doar o sentință de judecat asupra lui Demat. Domnule pastor, ultima întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului, noi aici la microfon, cineva dincolo la un radio ascultă această emisiune. Poate acel om nu crede nimic. Nu crede nimic. Ce i-ați spune unui astfel de om în legătură cu faptul că Iisus Hristos a împlinit totul pentru mântuirea noastră și că există o lucrare reală a forțelor întunericului și că pe pământul acesta chiar se duce o luptă între forța binelui și forța răului? Cum i-ați explica unui astfel de om?
Este interesant că Dumnezeu îi lasă omului posibilitatea de a nu crede în el. Lucrul acesta pe mine mă impresionează. Cu alte cuvinte, i-aș spune așa: Dumnezeu nu ne forțează să credem în El. Uite de ce cred eu în Dumnezeu. Poate i-aș spune de ce cred în Dumnezeu. Mă impresionează faptul că Dumnezeu, de exemplu, putea să nu creeze, dar ne-a creat. Adică eu aș fi putut să nu exist, dar astăzi exist. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Când mă uit la cartea Geneze, de exemplu, și văd că Dumnezeu a făcut toate lucrurile bune, îl văd pe Dumnezeu ca un părinte care pregătește lumea pentru copilul lui. Da, mi-aduc aminte când soția mi-a spus că este însărcinată prima oară. Am dat cuvar în casă, am cumpărat pătuți, am cumpărat hăinuțe. Vine copilul. Ei, Dumnezeu a gândit în felul acesta. Vine copilul meu. Îi voi oferi toate lucrurile. Și acum vreau să observați ceva. În a șaptea zi îi oferă ceva diferit. În a șaptea zi, adică sabatul, Dumnezeu îi spune: eu îți ofer mai mult decât lucruri, decât nemurire, decât sănătate, eu mă ofer pe mine pentru tine. Asta însemna sabatul. Și în modul acesta de a interacționa a lui Dumnezeu cu noi, când ne lasă libertatea de alegere, mi se pare impresionant. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne spune: de tot ceea ce te bucuri tu vine de la mine. Muntele la care mergi, marea la care mergi, fructele pe care le mănânci, soția pe care o ai sau soțul, copiii pe care i-ai, familia, toată viața aceasta este de la mine. Dacă tu nu vei crede în mine, vei rămâne doar cu atât. Eu, unul, i-a spune unui om ca acesta: de ce să-mi doresc doar darurile lui Dumnezeu și să nu-L doresc și pe Dumnezeu însuși? Și ca unul care sunt conștient că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile acestea și văd, de exemplu, ziua pusă de El deoparte, ca un timp de a mă lega de El, invit pe o astfel de persoană să înalțe măcar o rugăciune care nu costă nimic. Doamne, dacă Tu ești autorul la tot ce este bun în viața aceasta, eu îmi deschid inima către Tine și aș vrea să Te cunosc, dacă ești cu adevărat interesat de mine.
Până la urmă, este libertatea pe care Dumnezeu
ne-o dă,
sigur, ne-o oferă, ne-a dat-o. Să ascultăm sau să nu ascultăm. Și până la urmă, cred că este vorba despre o alegere pe care noi, în mod conștient, o facem. Să rămânem de partea lui Dumnezeu sau să ne împotrivim. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Mulțumesc!
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!